Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je Stephenu Hawkingu. U sredu 14. marta preminuo je Stephen Hawking, fizičar i kosmolog koji je u mnogome pomerio granice našeg znanja, pružio izvore nadahnuća generacijama naučnika i milionima čitalaca približio naučne poglede na vasionu u kojoj živimo. Tokom više od pola veka borbe sa neurološkim oboljenjem, usled kojeg nije mogao da se samostalno kreće, pa čak ni da govori bez pomoći sintetizatora glasa, kolosalni um Stephena Hawkinga ni na trenutak nije prestao da se hvata u koštac sa najvećim zagonetkama koje priroda od pamtiveka postavlja naučnicima. Zaveštanje ovog velikog čoveka svakako će biti i ostati neodvojiv deo svih budućih traganja za odgovorima na najkrupnije izazove za ljudski intelekt. Dragi slušaoci, danas ćemo se od Stephena Hawkinga oprostiti u razgovoru sa doktorom Milanom M. Ćirkovićem, naučnim savjetnikom Astronomske observatorije Beograd i saradnikom Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da dum bum 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 da dum bum 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 da dum bum 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 ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every
long way. Bum 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 ba da bum bum. Bum 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 ba da bum bum. Bum 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 ba da bum bum. Bum ba dum. Bum 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 ba. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Ovo je naučna emisija Solaris. Današnja emisija posvećena je Stephenu Hawkingu. Naš sagovornik je dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naravno, moramo da počnemo od nekih biografskih detalja o Stephenu Hawkingu. Kratko, podsjećanje na njegov život. Šta biste prvo rekli kada želite da približite Hawkinga nekome ko možda, mada je takvih malo, nije za njega čuo?
Na neki način Hawking je postao pravi primjer pop zvezde u nekom smislu, koji je odudarao od običajne predstave o nauci, čak i o vrhunskim naučnicima, i zapravo na neki način verovatno od Einsteina na ovamo nije bilo ličnosti koja je bila više poznata kao ona u svakodnevnom životu i kao nešto što bi Englezi nazvali household name. Dakle, sad to je na izvestan način u dramatičnom kontrastu sa apstraktnom prirodom problema kojima se bavio u svojoj naučnoj karijeri, ali sa druge strane naravno da ima i okolnosti koje su uticale presudno na to da on postane u toj meri poznat, zaista svetski poznata ličnost. Ono što je u njegovoj biografiji verovatno najvažnije, naravno pored događaja i nesrećnog stica okolnosti koji je doveo do toga da je veći deo životne karijere bio opkrvan tom teškom bolešću, i najvažniji događaj verovatno je bio susret koji je kao još mlad student na Cambridgeu imao sa svojim budućim mentorom Denisom Shamom, koji je jedan od najznačajnijih kosmologa 20. veka, ne toliko po svojim autentičnim i originalnim radovima, koliko po tome što je bio vrhunski pedagog, i na neki način činjenica da on nije dovoljno poznat čak ni u svetu kosmologije je odraz kolika se nepravda često čini prema ljudima koji su istinski učitelji, pravi pedagozi u nauci, zato što ne samo Stephen Hawking, već i gomila drugih ljudi, Roger Penrose, Sir Martin Rees, gomila ljudi koji su stvorili savremenu astrofiziku i kosmologiju i otišli mnogo dalje od toga na neki način, pre svega Hawking sama i drugi su bili Shamini učenici i studenti, i na neki način on ih je uveo u ceo taj svet naučnih problema kojima su se bavili gotovo tokom čitave svoje karijere. Dakle, na neki način Hawking nije bio nekakav, nije delovao kao nekakav poseban nadnaravni talent, još ono u mladosti nije bio ona vrsta genija kakvi su bili recimo, ne znam, Mozart u muzici ili Newton u fizici u krajnjoj instanci, ali je se na neki način naporedo sa odmicanjem te neke nesrećne bolesti, odnosno neuromotorne bolesti, poznate i kao Lou Gehrigova bolest ili ALS po engleskoj skraćenici od amyotrophic lateral syndrome.
Sklerozis, ja mislim.
Sklerozis, izvinjavam se. Dakle, to je, paralelno sa tim, je na neki način, neki veoma čudan način o kome može dosta da se spekuliše, se i razvijala njegova naučna genijalnost, koja je zapravo dosegla vrhunac u nekom periodu, ajde da kažemo tako, kasnih 70-ih i tokom 1980-ih godina, kada je dao svoje najznačajnije rezultate. Na neki način je činjenica da je bio u Cambridgeu kao student tokom perioda kada se tu prelomila velika kosmološka kontroverza, odnosno kada je na neki način ta bitka između sučeljenih teorija velikog praska na jednoj strani i večnog ili stacionarnog stanja na drugoj bila definitivno odlučena u korist velikog praska, nije imala strahovito veliki uticaj na njegov pogled na svet i docnju karijeru. On je lično poznavao aktere, najveći broj aktera te velike kosmološke kontroverze i na neki način je pokazao veoma rano, dakle, tu, ajde da kažemo, jednu neobuzdanu, slobodnu, radikalnu, ajde da kažemo, ovako, karakternu crtu koja je činila da je bio u stanju da krajnje nestašno sa jednim, čak neko bi mogao da kaže i detinjastom neobuzdanošću, ospori neke od glavnih dogmi koje su vladale u kosmologiji tog doba.
Lična priča Stephena Hawkinga na mnogo načina je priča o trijumfu ljudskog uma. Kako nad nedaćama života, tako i nad izazovima koji se pred taj um postavljaju u istraživanju prirode.
Apsolutno, i to je ono što u nekom smislu reči, naravno, srećna okolnost jeste bila u tome što je eto, dakle, imao tu sreću da živi i radi u drugoj polovini 20. veka i na početku 21. veka, kada je napredak nauke i tehnologije omogućio da može da realizuje svoje kreativne potencijale, ali to istovremeno treba da nas podsjeti i da na ono o čemu treba svakodnevno da razmišljamo i brinemo, a to je da jako veliki broj osoba sa invaliditetom svuda oko nas u našoj sredini i širom sveta nije u mogućnosti još uvijek da ostvari svoje kreativne potencijale, upravo zbog što nerazumevanja sredine, što same tehnološke zaostalosti sredine u kojima žive i rade.
Baš mi je drago što smo došli na tu tačku, jer je to prilika da upokojimo jednu zabudu. Mnogi misle da je Stephen Hawking popularan zbog te svoje lične priče i borbe više nego zbog objektivnih naučnih dostignuća, ali to naravno nije tako.
Pa, čujte, postoji jedna vrsta dvosmislenosti u reči popularan. Dakle, reč popularan ima i pozitivnu i negativnu konotaciju, a u izvesnom smislu reči vrlo moguće da je sa stanovišta senzacionalističkih medija, koji nažalost dominiraju javnim životom i javnim diskursom na celoj planeti, to zaista slučaj, odnosno da jedan broj ljudi zaista to doživljava kao najbitnija stvar koju može da se kaže o njemu, ali kogod se racionalno potrudi da uđe u meritum same stvari, odnosno da makar potpuno laički i površno sagleda raspon i dubinu njegove naučne karijere i, dakle, kojim god merilom sagledate, bilo u pogledu značaja nekakvih pojedinačnih rezultata, bilo u pogledu, ne znam, ovih formalnih mera kao što su broj citata, broj publikacija i tako dalje, Hawkingova karijera je zaista zapanjujuća i, dakle, ona je u suštini ekvivalentna, moglo bi se reći, naporima, ono, ekvivalent naporima desetak prosečnih i, kako bi se reklo, zdravih u potpunosti fizički naučnika. Tako da to naravno još jedan faktor koji je tu jako bitan, koji treba napomenuti, jeste da, dakle, sama činjenica da je Hawking, evo, nažalost, napustio nas u svojoj 76. godini, zapravo govori jako mnogo, pošto originalno gledano njemu nisu davali više od par godina života nakon što je originalno bila dijagnosticirana bolest koju je imao, a on je nadmašio ta očekivanja za, recimo, desetak standardnih devijacija ili tako nešto, tako da je imao i jednu, što se tiče same dužine, sasvim solidnu radnu karijeru, te u tom smislu reči je i to nešto što je također, dakle, na neki način fenomen koji jeste nešto o čemu ćemo još dosta razmišljati i analizirati, u kojoj meri, dakle, ta vrsta intelektualne aktivnosti i neprekidne intelektualne živosti zapravo može da doprinese i produženju ljudskog veka i na kraju krajeva savladavanju svih različitih oblika degenerativnih bolesti, pa čak i samog starenja.
Rekao bih da se veličina njegovog duha može sagledati iz odnosa prema bolesti. On je napisao da niko ne treba da ga žali, ali ne iz nekih političkih korektnih pobuda, nego zato što broj stvari koje ne može da radi, koje su mu onemogućene bolešću, je zanemarljiv. Njihov značaj je zanemarljiv u odnosu na ono što mu je otvoreno.
Apsolutno. I to jeste jedna od stvari koju se treba stalno vraćati, a to je da pogotovo u današnje doba, dakle, ima mnogo kreativnih stvari u kojima ljudi koji na ovaj ili onaj način, ne svojom krivicom, koji su u nekim regionima i sferama ljudske aktivnosti onemogućeni, ali jednostavno danas je ukupan raspon ljudske aktivnosti toliko veliki i toliko širok da jednostavno, tako reći, nema izgovora za to da neko ne pokaže u pravom smislu reči svoje potencijale.
Hvala, ovo je dobro mjesto da zastanemo. Prvi deo razgovora, biografski deo, ovdje ćemo okončati, a za nekoliko minuta govorit ćemo više o naučnim otkrićima Stephena Hawkinga.
Radio Beograd 2. Au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling light like we used to do. Good night, my fallen star. I guess you're right. Always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling like we used to do. My once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends with one or two? Traveling light like we used to do. I'm traveling light.
Ova naučna emisija Solaris, nastavljamo razgovor o Stephenu Hawkingu, naš sagovornik je dr. Milan Maćirković iz Astronomske observatorije Beograd. Vreme je da pričamo više o otkrićima i doprinosima Stephena Hawkinga i naravno prva asocijacija su obično crne rupe.
Da, to je tačno i ono što je interesantno jeste da je Hawking dao ogroman doprinos proučavanju crnih rupa na oba dva relevantna nivoa, to jest na nivou klasične fizike, odnosno Einsteinove opšte teorije relativnosti, a i na nivou pokušaja da se izgradi kvantna teorija gravitacije, što je jedno od najvećih otvorenih, ako ne i najveće otvoreno pitanje u savremenoj fizici. Dakle, u nekom smislu reči Hawkingovo interesovanje za crne rupe poteklo od njegove saradnje sa Sir Rogerom Penroseom, bili velikim matematičarom koji je prvi došao na tu interesantnu ideju da bi postojanje singularnosti u klasičnoj teoriji gravitacije moglo da se na neki način da se postavi nekakva teorema koja će dati egzistencijalni dokaz za postojanje singularnosti ukoliko su zadovoljeni neki dovoljno opšti uslovi. Penrose i Hawking su dosta dugo radili na tome i ključne rezultate su objavili krajem 1960. i početkom 1970. godina, i to se često i zove, znači, Penrose povlaka Hawkingova teorema o singularnosti, gde su oni pokazali da u klasičnoj teoriji, ukoliko su zadovoljeni uobičajeni zakoni održanja energije i impulsa i ukoliko se određena količina materije nađe unutar nekakve apstraktne geometrijske površi, takozvane zarobljene površine, onda je formiranje singularnosti neizbežno. I na taj način su oni uspeli da na neki način skinu sa dnevnog reda ogroman broj spekulacija koje su se ranije pojavljivale, sve od same pojave Einsteinove opšte teorije relativnosti, dakle od 1915. pa do, kao što rekoh, početka 1970. godina, bila je diskusija o tome da unutar crne rupe, znači ispod onoga što je, se zove horizont događaja, mogu da postoje različite konfiguracije materije i da može da se izbjegne taj kolaps u singularnost. Penrose i Hawking su pokazali da to jednostavno nije moguće i da izlaz iz tog problema, ako doživljavate singularnosti kao jednu vrstu neizbežnog problema i nepremostive prepreke za razumevanje fizičkog sveta, kako bi išla nekakva finitistička tradicija koja počinje sa Aristotelom i koja se najveći deo nauke drži do dana današnjeg, onda morate to potražiti negde drugde, dakle ne u okviru Einsteinove klasične teorije gravitacije, niti zapravo bilo koje druge klasične teorije gravitacije, već jedino nekakva buduća kvantna teorija gravitacije može da eventualno spreči singularnosti, pri čemu sam Hawking nije mnogo polagao na tu mogućnost. Ta mogućnost jeste otvorena i dan danas i bit će otvorena sve dok ne budemo imali potpunu teoriju kvantne gravitacije, ali to postoje neke indirektne indicije koje su više tehničke prirode, iako ih je teško objasniti bez odgovarajućeg matematičkog aparata, koje ukazuju da će singularnosti koje imamo u klasičnoj teoriji na neki način morati da ostanu i u budućoj kvantnoj teoriji. E sad, ima ljudi koji smatraju da to onda nije neki pretjerano veliki problem i da mi treba da se pomirimo sa tim. Zapravo Hawking je bio jedan od ljudi koji su smatrali da mi treba da se lagano pomirimo sa tim. I njegov rad koji je kasnije sledio iz domena kvantne ili takozvane, kako se to govorilo, semi-klasične teorije gravitacije, to vam je ono kada vi uzmete klasičnu teoriju kao što je Einsteinova, pa onda rukom na neki način koji nije prirodno, ne proističe prirodno iz samih teorijskih ideja i entiteta koje su ne nalaze u teoriji, dodate neke kvantne efekte i to su onda posljedica toga je ono, recimo, čuveno predviđanje Hawkinga, onoga što se zove Hawkingovo zračenje, odnosno emisija crnih rupa, odnosno činjenica da crna rupa nema temperaturu jednaku apsolutnoj nuli, nego kao i sva druga materijalna tela, ima neku konačnu, doduše jako malu temperaturu i kao telo na nekakvoj konačnoj temperaturi, ono emituje, kao i sva druga tela koja imaju konačnu temperaturu, emituje onaj čuveni Planckov spektar zračenja crnog tela. To radi doduše jako sporo, na jako dugačkim vremenskim skalama, mnogo dužim nego što su one koje karakterišu ljudski život i ljudsku nauku, pa čak i mnogo dužim od onih kojima obično astronomija i astrofizika operišu, ali svejedno se to dešava i na neki način to, kao i drugi radovi njegovi koji su bili posljedica te semiklasične teorije, kao što je recimo činjenica da se nama čini da crne rupe na izgled narušavaju neke uobičajene zakone održanja. Znači mi imamo recimo, ne znam, stolicu koja ima određeni broj bariona, mi bacimo stolicu u crnu rupu, kao posljedica toga mi smo uklonili te barione iz našeg svemira i onda nam se čini da održanje barionskog broja, koja je veoma bitna simetrija za nuklearne fizičare i fizičare čestica, više ne važi. Hawking je rekao ne, to je zato što smo mi posmatramo crne rupe kao suviše egzotične, mi na neki način treba da normalizujemo naše poimanje crnih rupa i treba shvatimo da su to sasvim prirodni objekti kao i bilo koji drugi, kao i zvezde, planete, asteroidi i tako dalje, i koji su na neki način karakterisani veličinama za koje smo navikli, kao što su temperatura, ako ti kvantni brojevi i slično. I u krajnjoj instanci prirodni produžetak toga bilo je njegov čuveni epohalni rad sa njegovim doktorskim studentom Garyem Gibbonsom iz 1977. godine, ako se ne varam, koji mi je pokazao da zapravo naš ceo vidljivi svemir je okružen ne nužno sada vidljivim, ali u načelu okružen horizontom događaja slično kao i crna rupa, tako da se može na izvestan način postaviti analogija između kosmologije kao jedne globalne teorije prostor-vremena i fizike crnih rupa kao nečega što je lokalno i ograničeno na jedan deo prostora. I na neki način to njihovo, Hawkingovo, Gibbonsovo predviđanje na neki način se potvrdilo spektakularno više od 20 godina kasnije, kada je 1998. godine otkrivena tamna energija, za koju danas znamo da je direktan uzročnik postojanja takozvanog kosmološkog, ili kako se nekad naziva, Hawking-Gibbonsovog horizonta događaja.
Naravno, Hawking sam je ovo svoje najveće otkriće duhovito predstavljao javnosti rečenicom: ni crne rupe nisu tako crne kao što ljudi pričaju.
Jeste, upravo tako. Naravno, on je imao čitav niz interesantnih, dakle, hajde kažemo, aforizama i izreka kojima je pokušavao da u okviru svog, između ostalog, rada na promociji popularizacije nauke, na koje ćemo se još vratiti, predoči neki od tih apstraktnih rezultata. On je, recimo, bio na neki način veliki protivnik Einsteinove ideje o tome da mi svemir moramo posmatrati kao lokalni deterministički sistem, i onda je između ostalog izjavio da, nasuprot Einsteinovi čuvenoj izjavi da Bog ne baca kockice, a Hawking je rekao: Bog ne samo što baca kockice, već, kako se čini, mislim da baca ih i tamo gde nismo u stanju da ih vidimo, to jest tamo gde je to zaklonjeno upravo horizontom događaja kakvi su oni oko crnih rupa. U vezi sa tim treba također napomenuti Hawkingov rad na poreklu strela vremena, koji je jako interesantan, zato što je on bio prvi čovjek koji je razumeo da priroda gravitacionog kolapsa, kako u klasičnoj, tako i nekoj budućoj kvantnoj teoriji, je zapravo ono što definiše uobičajenu strelu vremena, to što se nama čini da u našem svakodnevnom životu svi procesi se odvijaju u jednom smeru, mi vidimo da se led istopi u piću kad ga stavimo, nikad se ne dešava da vidimo da se iz tečnosti spontano kondenzuje led, mi vidimo da recimo mi možemo da izbacimo pastu za zube iz tube vrlo lako, ali je potreban ogroman napor i verovatno neće biti uspešan da tu pastu vratimo nazad u tubu. Sve te stvari koje su karakteriše ta takozvana termodinamička strela vremena zapravo vode poreklo iz prirode gravitacionog kolapsa, odnosno u konkretnom slučaju vode poreklo iz prirode početne singularnosti onoga što se uobičajeno i kolokvijalno naziva velikim praskom. Hawking je na neki način bio pionir i tog, ajde da kažemo, računa ili pristupa ili čitave jedne pod oblasti kosmologije koja se bavi upravo tim pitanjem koliko je uređen ili neuređen bio naš veliki prasak, odnosno koliko su mala odstupanja od prvobitne homogenosti i uniformnosti te kaše elementarnih čestica koja je izašla iz velikog praska i koja se širila i hladila, bile dovoljne ili pak sa druge strane nedovoljne da proizvedu svu ovu komplikovanu strukturu koju vidimo danas, znači galaksije, jata galaksija, unutar pojedinačnih galaksija, razne komponente, zvezde, planete i ostalo.
Hvala, očigledno da bi nam trebalo mnogo emisija da zadovoljavajuće obradimo ove teme kojih smo se ovde tek dotakli, ali ovo je trenutak da okončamo drugi segment, a u trećem delu razgovora govorit ćemo o popularizaciji nauke i odnosu nauke i društva i doprinosu Stephena Hawkinga na tom polju.
Riding songs and voices.
Ova naučna emisija Solaris posvećena Stephenu Hawkingu, naš sagovornik je dr. Milan M. Ćirković iz Astronomske observatorije Beograd, a u trećem delu razgovora govorit ćemo o promociji i popularizaciji nauke koje je Stephen Hawking neverovatno doprineo. Dakle, ako se ne varam, njegova knjiga Kratka istorija vremena je najčitanija, najprodavanija naučno popularna knjiga.
Koliko je meni poznato, to je zaista i dalje slučaj. To je bio slučaj jedno vreme nakon prvih, recimo, 4-5 godina nakon što se ona originalno pojavila, ali mislim da je to i dalje slučaj, mada nisam gledao u novije vreme. Ono što je jasno jeste da je, dakle, Hawking učestvovao veoma mnogo u stvarima koje nisu čisto istraživačke, tako da čisto pre nego što pređemo na popularizaciju i promociju nauke u užem smislu reči, treba pomenuti i njegove ogromne zasluge za razne vrste, hajde da kažemo tako, organizacionog i dakle delovanja i recimo bavljenja stvarima kao što su na primjer istorija nauke. 1987. godine, kao što znamo, je bilo 300 godina od pojave Newtonove legendarne knjige ili Filozofija naturalis principia matematika, koja je postavila temelje klasične fizike, neko će reći postavila temelje nauke kakvu danas sagledavamo. 300 godina kasnije, 1887. Hawking je bio urednik jednog fantastičnog zbornika pod nazivom 300 godina gravitacije, koji je na najbolji način objedinio najrazličitije poglede i perspektive na to čime se posebno, znači teorija gravitacije, a samim tim i naše naučno shvatanje prostora i vremena u najširem smislu reči bavi. I između ostalog se sve vreme, posebno tokom 1990-ih i ranih 2000-ih godina, dosta zanimao i interesovao za istoriju nauke. Postoji recimo nekoliko njegovih tekstova koji su posvećeni recimo klasičnoj nebeskoj mehanici, Laplasu, onda istoriji shvatanja, na primjer, crnih rupa koje se također pojavljuju u originalnoj verziji jako rano kod Laplasa i Michela, tamo još u 18. veku i tako dalje. A sa pojavom kratke istorije vremena, a i docnijih njegovih knjiga kao što su Kosmos u Orahovoj ljusci, Veliki dizajn i slično, je na neki način postavljen novi standard u popularizaciji nauke, nešto slično donekle kao što je ono što je radio recimo Fred Hoyle sa svojim prvim radio emisijama na BBC-u tokom 1950. godina. Što se tiče knjiških izdanja, ima nekoliko možda približno ekvivalentnih događaja, recimo knjiga Stephena Jay Goulda Divni život, Wonderful Life, iz 1989. godine, i možda eventualno Steven Weinberg i njegova knjiga Prva tri minuta, donekle zbog tog zvučnog naslova. Dakle, ima vrlo malo knjiga koje su u toj meri privukle pažnju ljudi i ne samo postali bestselleri u nekakvom čisto numeričkom smislu, nego što je možda još interesantnije, isprovocirali čitav niz nečega što bismo mogli nazvati sekundarnom literaturom, koja inače nije uobičajena kada su u pitanju popularna izdanja. Vi nemate mnogo, kad se objavi neko popularno naučno izdanje, ok, imate prikaze knjige, naravno, obično u nekakvim, recimo, ajde da kažemo tako, recimo, ozbiljnijim nedeljnicima ili mesečnicima ili recimo časopisima za popularizaciju nauke, kao što su recimo, ne znam, La Recherche ili New Scientist, ili recimo kao što je bila Galaksija nekada kod nas. I to je obično to. Vrlo retko se dešava da neka popularna knjiga zaista isprovocira kontroverzu koja će kasnije biti citirana recimo u Nature, u Science-u i tako dalje. Kao što se desilo upravo sa Kratkom istorijom vremena. Ono što je jako interesantno jeste da baš upravo Hawkingov pogled na poreklo strele vremena, koji je predstavljen na popularan način u toj knjizi, ali istovremeno prvi put postao dostupan jednom jako velikom broju ljudi koji nisu striktno teorijski fizičari, od kojih su se neki, recimo, kao pojedini filozofi nauke, recimo, odličan primjer je Hugh Price, koji je kao posljedica toga objavio recimo jedan kritički tekst u Nature-u o poreklu strele vremena u fizici, koji je zapravo upravo direktno isprovociran citatom iz kratke povesti vremena. Posle su neki drugi, Atkinson i drugi, odgovorili na to, i tako, što je zaista fenomen svoje vrste, pošto je u pitanju knjiga, dakle, koja transcendira uobičajene granice koje imate ono kada vam postave na različitim policama, pa sad imate, ne znam, ovde je stručna literatura, ovde je popularna, ovde su knjige za decu i tako dalje. Kad smo kod knjiga za decu, ono što je takođe malo poznato relativno van Velike Britanije uglavnom, jeste da on zajedno sa svojom, ako se ne veram, najstarijom čerkom Lucy Hawking je dakle napisao i nekoliko, čini mi se, tri knjige za decu koje su baš knjige za decu u pravom smislu te reči, ilustrovane, šarene i tako dalje, ali sadrže neke interesantne, ajde da kažemo tako popularno naučne i neke kosmičke meme, što bi rekli, koje onda mogu da se smatraju kao jedan od dobar prilog celoj toj, dakle, celom žanru literature za decu. Naravno, Veliki dizajn, koji je knjiga koju je napisao to relativno skoro, znači koliko je to prošlo, 6-7 godina, dakle, u saradnji sa Leonardom Lodinovim, je koja je uzburkala javnost na drugi način, naravno, i dalje je jako citirana, kontroverzna i tako, mada je ona mnogo, ajde da kažemo, mnogo je jednostavnija i popularnija, čak u nekakvom, ajde neću kažem negativnom, ali ambivalentnom smislu, nego što je Kratka povest vremena, ali je zato zbog te jedne, ajde da kažemo, zbog tog izleta u metafiziku i ideje o tome da mi treba da prihvatimo metafizički naturalizam kao nešto što najviše odgovara realnim empirijskim rezultatima savremene nauke, izazvala veliku polemiku i kontroverzu, naravno, koja uveliko traje i dalje.
Hvala, naravno, time ćemo se baviti u nekoj drugoj emisiji. Da se sada vratimo na pristup popularizaciji nauke. Sam Hawking kaže da nije hteo da pravi previše kompromisa. On govori razumljivo, jednostavno, ali ne jednostavnije nego što se može, a da se ne izgubi suština. Da citiram, izdavač mu je pred prvo izdanje Kratke istorije vremena izrekao jedno upozorenje da ako bude jednačina u knjizi, da će svaka jednačina, kako je rekao, prepoloviti broj prodatih primeraka. Na to Hawking kaže, uvažio sam to, odlučio sam da ostavim samo jednu jednačinu, E jednako MC na kvadrat, možda bih bez nje prodao duplo više knjiga.
Što je naravno vrlo malo verovatno, ali nikad se ne zna, naravno. Sa druge strane, to je tačno da izdavači imaju taj jedan pogled na svet koji je donekle, pa hajde kažemo da ima neke mitološke dimenzije, znači to je jedna od stvari koja nikada nije analizirana baš u nekakvom ozbiljnom smislu te reči. Postoji ta ideja koja je dobrim delom, nažalost, posledica nedostataka obrazovanja u opštem smislu, naročito onog, kako bi se reklo, obaveznog osnovnog obrazovanja, mada sad u sve više zemalja sveta je i srednje obrazovanje obavezno takođe. Ono što je u nekom smislu taj strah od matematičkog jezika je nešto što je u mnogome otežava zapravo ispravnu komunikaciju rezultata, zato što je činjenica da se zapravo matematički jezik, a to je čisto simbolički jezik, vi možete koristiti bilo koju drugu vrstu simbola u krajnjoj instanci, ogromna većina stvari koja se izražava konvencionalnim formulama, uključujući i tu jednako mc na kvadrat, mogu isto tako da se predoče i geometrijskim metodama, recimo kao što je, na primjer, često radio veliki Richard Feynman, koji je u nekom smislu reči isto negovao komplementarni pristup popularizaciji nauke koji baš pridaje ključan značaj upravo geometrijskim rezultatima i onime što se može grafički predstaviti, pa je onda on uspeo, recimo, da kvantnu elektrodinamiku predstavi bez formula, ali sa jako mnogo nekakvih čudnih sličica na kojima se sabiraju neke strelice i neke tačkice i slično. To je pitanje koje u krajnjoj instanci pitanje obrazovanja, i na neki način mi imamo činjenicu da se je u najvećem delu obrazovnog procesa se ljudi na neki način zastrašuju matematikom, pa onda kao posledica toga dolazi do takve vrste uređivačkih predrasuda. nezavisno od toga što njoj nema mnogo formula, naravno da Kratka povijest vremena nije nekakva jednostavna knjiga, niti je baš upravo, kažem, one primjeri koje sam naveo ukazuju da je ona jako netrivialno štivo i da i u jednom smislu reči je neke njene formulacije predstavljaju izrazito napredne istraživačke rezultate i sama činjenica, bez obzira, makar nije ni važno, i mnogi drugi, u mnogim drugim slučajima se dešavalo da su neke knjige postajale bestselleri, iako je vrlo upitno postaviti pitanje da li su svi ljudi koji su je kupili zaista pročitali, a i koliko su procenata razumeli, pri čemu naravno ne treba insistirati na tome, kao što se često radi u medijima, da se sve razvodnjava do te mere da je neophodno da bude 100% ili 99% razumljivo. Poenta dobre popularizacije i promocije nauke jeste u tome da ako imate nešto što je i 50% razumljivo, to je samo po sebi dovoljna provokacija ljude koje to zaista zainteresuje. To je mnogo važniji pristup i naglasak nego što je sam tehnički nivo teksta, a ukoliko ste ih zainteresovali, onda će vrlo lako oni naći načina da to u sljedećoj iteraciji povećaju na 75% ili od 90% i tako dalje.
Dakle, susret sa onim što ne shvatamo je veoma važan za nas. To pokreće svekoliku potragu za saznanjem, pa i naučnu. A to se ne smije zaboraviti. Ako je sve shvatljivo, gde je onda upravo dodir sa neshvatljivim?
Upravo to. I na neki način je neophodno da postoji ta jedna dimenzija koja ostaje neshvatljiva, upravo zato da bi nas podsjećala i provocirala našu intelektualnu radoznalost, ne zato da bismo se uljuljkivali u nečemu što je ono jasno prihvaćeno i tako da. Otuda potiču, naravno, to potiče iz raznih predrasuda koje postoje u naučnom metodu. To vam je isto kao i ono kada vam kažu da je to naučna istina XYZ, a u stvari se ne razume da je naučna istina slabija od istine u običajnom kolokvijalnom smislu te reči, a ne jača. Dakle, naučna istina jeste privremena do pojave boljih rezultata i boljih teorijskih uvida.
I odavde bi naravno vrata vodila u jednu dugu emisiju i seriju emisije za koje sada nemamo vremena, horizont događaja preti da nam se zatvori, a ne možemo protiv Schwarzschildovog radijusa prostor vremena mnogo da učinimo, sem da polako sažimamo ovu priču ka nekom završnom komentaru, ali ja bih pre toga da vas upitam za neka upozorenja koje je Stephen Hawking poslednjih godina pomalo dramatično davao javnosti, prevashodno kada su u pitanju veštačka inteligencija i možda vanzemaljski život.
Dakle, jedna od stvari koju treba razumeti, dakle, koja ne treba nikoga da čudi, mene zaista nije jasno kako je moguće, to je takođe odraz jedne, ne samo široke naučne nepismenosti, već i jedne vrste antinaučnog raspoloženja koje se često svesno forsira od strane društvenih elita, i to je isto globalni problem širom sveta, a to je da se ljudi jako čude, mislim, kada recimo, ne znam, to što neki doćemo do tih nekih izjava Stephena Hawkinga, a ne čude se kada to isto kaže, ne znam, recimo, istaknuti, ono, nije važno, ne mora da bude hollywoodski glumac, mislim, može bude i pozorišni ili, mislim, ne znam, književnici ili tako dalje. Postoji jedna vrsta ideje da zapravo javni intelektualci ne treba da potiču iz, ne znam, disciplina kao što su to matematika, fizika, hemija i slično, čak ni iz primenjenih nauka, nego recimo, ali ako su iz domena humanističkih, društvenih humanističkih nauka, onda im je dozvoljeno da pričaju o najrazličitijim stvarima i da to ne izaziva nikakvu sumnju i podozrenje. Hawking se trudio da apsolutno razbije taj mit o dve kulture i da nastupa kao jedan ozbiljan i odgovoran intelektualac u svakom svom javnom nastupu. On je veoma često, dakle, se angažovao na čitavom nizu ozbiljnih društvenih pitanja. On se angažovao na akcijama kao što su, recimo, protesti protiv ekološke neodgovornosti, protiv zagađenja. On je istupao snažno, recimo, protiv nezavisnosti Škotske od Velike Britanije u doba referenduma. On je pružao veliku podršku pokretima za mir i posebno za nuklearno razoružanje i za smanjenje nuklearnih arsenala, koji su očigledna opasnost ne samo o abstraktnom miru u svetu, nego i opstanku ljudi kao vrste. I zalagao se jako mnogo, naravno, za razvoj astronautike i za korišćenje kosmičkih resursa, što jeste jedna od apsolutno najvažnijih tema ovog veka, a boga mi i ovog milenijuma, i koja će ostati sa nama još jako dugo. Jer upravo, kao što je ukazivao na to, dakle, amplituda rizika sa kojima se suočavamo, i to je vrlo jednostavna i lako dokaziva stvar i problematična je samo ljudima koji zaista ne žele da napregnu svoje vijuge i da porazmisle o tome, da je amplituda rizika daleko, daleko veća da se nekakvom globalnom katastrofom izgube sve ljudske vrednosti, daleko je veća sve dotle dok su ljudi ograničeni na jednu planetu i njene resurse. Ozbiljniji proces naseljavanja svemira i korišćenja kosmičkih resursa jeste jedina stvar koja u dugoročnoj perspektivi vodi do umanjenja vrlo realnih globalnih rizika koji proističu i iz prirodnih fenomena kao što su poremeni sudari sa malim telima, supervulkanske erupcije i slično, i kao posljedica ljudske aktivnosti kao što su antropogene klimatske promjene, kojih je Hawking bio i tekako svestan i protiv kojih je često istupao, odnosno zalagao se za međunarodne ugovore koji će na neki način bar pokušati da smanje efekte antropogenih klimatskih promjena i globalnog zagrevanja, a i također od zloupotrebe raznih moćnih tehnologija, kao što je upravo veštačka inteligencija koju ste pomenuli, a koja predstavlja potencijalno najrizičniju tehnologiju koja još nije realizovana, ali je na pragu, i mnogo je bolje razmišljati o tome proaktivno nego samo reaktivno, kako se obično radi kad se nešto već pojavi.
Sjajno, odnosno nimalo sjajno, ali možda pogodno da ovdje završimo, jer vreme nam ističe, a možda je upravo ovo misao koju treba zadržati kao posljednju. Dakle, osvetljivi smo život i delo Stephena Hawkinga sa svih strana, ali nismo mogli mnogo da produbimo, tako da se nadam da ćemo imati još emisija ponaosob o ovim temama, a trenutno mi ostaje samo da vam zahvalim što ste bili sagovornik današnje emisije u kojoj smo odali poštu Stephenu Hawkingu.
Hvala i vama i svim slušalcima.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je dr. Milan Maćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd. Ova emisija Solaris bila je posvećena Stephenu Hawkingu. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vesna Tošović i autor emisije Srđa Janković.